2014. Gada nogalē skaidrs, ka šogad ir īstenojies mūsu iepriekš jau pieminētājs un akcentētājs negatīvais attīstības scenārijs. Ģeopolitiskā situācija ir būtiski ietekmējusi Latvijas ekonomisko attīstību un ietekmējusi arī reģionā attīstību kopumā. Šobrīd mēs savu prognozi nedaudz koriģējam uz leju, uz 2,8, un attiecīgi 2015. Gadā iekšzemes prognozi saglabājam prognozējam 2,7% apmērā. Šī gada inflācijas prognoze paliek nemainīga, 2014. Gadā 0,7, kas sakrīt arī ar septembrī pausto novērtējumu. Runājot par inflāciju 2015. Gadā, jāsaka tā, ka 2015. Gada inflācija tiks ietekmēta no elektroenerģijas cenu kāpuma, tirgus liberalizācijas, kuri tika atlikti no šī gada uz nākamo, taču kopēja enerģijas cena ietekme uz inflāciju varētu ierobežot visai zemais naftas cenu līmenis.